Så tenkte jeg å si litt mer om utredning nummer to, som kom senere på året, om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Der vurderte rådet endringer i straffelovens kapittel 13, altså inndragningskapittelet, for å gjøre inndragning til et mer effektivt virkemiddel. Og da var oppdraget for å bekjempe gjengkriminalitet, men vi konkluderte relativt raskt med at dette egentlig et generelt spørsmål som ikke bare begrenser seg til gjengkriminalitet. Hovedkonklusjonen ble at gjeldende rett i hovedsak gir tilstrekkelige hjemler for å sikre effektiv inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet, men at mye av problemet ligger i at regelverket såpass vanskelig tilgjengelig, at kompleksiteten i reglene gjør at de ikke utnyttes eller benyttes i riktig utstrekning, dels for mye, dels for lite. Rådet tok som sentralt utgangspunkt det såkalte nullstillingsprinsippet, som vi løftet frem og også foreslo en lovfesting av, fordi det bærende formålet med inndragning av utbytte å foreta en korreksjon slik at situasjonen gjenspeiler forholdene slik de var før den straffbare handlingen fant sted, så man skal ikke tjene på å fullføre den straffbare handlingen. Man skal stilles i samme situasjon som om man valgte å kaste inn håndkle sekundene før man fullbyrdet, og for eksempel solgte narkotikaen eller gjennomførte handlingen på annen måte. Det ble også fremhevet at det må skilles mellom inndragning som ikke ment å være straff, for inndragning per i dag ikke definert som straff i straffloven, og inndragning som fremstår som penalt begrunnet. Og vi fremmet da også et forslag om å fjerne alle hjemler som kan gi penalt begrunnet inndragning fra inndragningskapitlet, og heller utrede et nytt straffeinstitutt som defineres som formell straff, og hvor man kan ha, man kan tenke seg å kalle det konfiskasjon, som penalt begrunnet, som defineres som straff, og som da også for eksempel må fordre subjektiv skyld. Forslagene i denne NOU-en først og fremst forslag for å gjøre inndragningsreglene lettere tilgjengelig, med en klargjøring av reglenes formål og innbyrdes struktur. En ny paragraf 66 med en overskrifts- og henvisningsbestemmelse. En endring i paragraf 67 om inndragning av utbytte med lovfesting og definering av nullstillingsprinsippet. Og en klargjøring av at man skal ta utgangspunkt i å inndra det konkrete håndgripelige utbytte så langt det mulig, at man ikke skal ta en, det som man litt for ofte ser i dag, at lettvint hopper bare på en verdiinndragning, for det kan man gjøre skjønnsmessig. Og i dagens lovtekst så fremgår det ikke uttrykkelig at det en subsidiær løsning, selv om det logisk sett det når man ser på de underliggende hensynene. Det ble også foreslått en klargjøring og endring i bestemmelsen om utvidet inndragning. Og så kanskje det viktigste, en forslag til ny 67a med hjemmel for inndragning av utbytte uten at det kan påvises hvilken konkret straffbar handling utbytte stammer fra. Det jo i praksis i hellerisituasjonene, hvor man for domfellelse for helleri ikke trenger å bevisføre konkret hvilken primærforbrytelse som har skapt utbytte, men hvor man ikke kan si at utbytte, det konkrete utbytte man står overfor, utbytte av hellerihandlingen. Og etter paragraf 67 så det et krav at utbytte av den straffbare handling som tiltalen gjelder. Og en hellerihandling skaper intet utbytte normalt sett, med mindre man har fått en provisjon eller en fortjeneste ved sin befattning med utbytte. Dette utbytte i utgangspunktet skapt av en annen primærforbrytelse. Så ordet av nøkkelen her og medfører et årsakssammenhengkrav til at det må være den handling som tiltalen gjelder, som har gjort at det som påstås inndratt utbytte av den straffbare handlingen. Nå har vi i paragraf 69 en hjemmel om inndragning av utbytte, inndragning av gjenstand for en straffbar handling. Og en hellerihandling har jo nettopp det utbytte fra en eller annen primærforbrytelse som sin gjenstand. Og da kan man bruke den fakultative bestemmelsen i 69 til å inndra dette utbytte som gjenstand for hellerihandlingen, og det har i noen grad vært gjort. Men Høyesterett har jo også vært klare på at der må man utvise forsiktighet. Det rådet da foreslo var å gi en særskilt hjemmel som i helleritilfellene gir hjemmel for inndragning basert på beviskrav om sterk sannsynlighetsovervekt. Og denne inndragningshjemmelen begrenses til konkrete håndgripelige gjenstander, hvor det de aktuelle gjenstandene som må være utbytte. Det ikke et abstrakt utbytte som man bare beregner seg frem til. Og det må være forhold ved gjenstandene, hvordan de har funnet beslaglagt, eller andre konkrete forhold som gir sterk sannsynlighet for at de utbytte fra en eller annen straffbar handling. For så vidt ikke ulikt hva som bevistema i hellerisaker, der hvor primærforbrytelsen ikke identifiseres. Vi kom da også med forslag i tilknytning til partsstilling i inndragningssaker i paragraf 74. Og når det gjelder 69 og 70, 69 jo da bestemmelsen om redskap og gjenstand for straffbar handling, mens paragraf 70 rent preventiv inndragning. Der det foreslått omstrukturering, slik at man fjerner all mulighet til å bruke dette som penal inndragning. Vi vet jo for eksempel i fiskerisakene så inndrar man regelmessig en del av fiskebåtens verdi i forelegg, og særlig da mot rederiet, som i praksis en ren straff, fordi man ser at fiskebåten redskapet til den straffbare handlingen, altså ulovlig fiske. Og så mener man det for strengt å inndra hele båten. Og da inndrar man en del av båtens verdi, og det blir i praksis en ren bot. Og det kanskje et stjerneeksempel på det rådet foreslår, at det må gjøres ved en form for konfiskasjonsstraff, i stedet for å kamuflere det som inndragning, som skal være et gjenopprettende institutt. Noen presiseringer i 72 også, det går jeg ikke nærmere inn på nå. Rådet gir en relativt omfattende analyse og fremstilling av gjeldende rett. Den dekkende for inndragning generelt, ikke bare i en kriminalitet. Det et enstemmig råd, og høringsfristen på denne NOU-en går ut i morgen. Jeg har sett en del av høringsuttalelsene som kommet inn allerede. De fleste støtter opp under, men jeg ser også at det enkelte fra påtalesiden som tydeligvis noe provosert av den enstemmige fremstillingen av gjeldende rett. Og mye av dette knyttet til at høyesterettspraksis spriker en del, nettopp også med basis i at rettstilstanden eller lovteksten svært lite pedagogisk. Rådet har også påvist enkelte inkonsistenser og opprydningsbehov, og senest sist mandag så fikk vi nok en inkonsistens hvor Høyesterett i sin avgjørelse av 15. februar bygger på en forutsetning om bruttoinndragning som da går ut over nullstillingsprinsippet, som helt klart vil ha karakter av straff, og som vil gjøre det vanskelig, eller som vil gjøre det umulig å opprettholde prinsippet om at inndragning skal kunne skje uavhengig av skyld, for eksempel. I tilknytning her, har jeg satt inn på foilen, det kan jo være nyttig alltid å huske at dette årsaksvilkåret som følger av ordet av, gjør at en ting som har vært gjenstand for heleri eller hvitvasking, ikke er utbytte av den handlingen. Og dette er det mange i påtalemyndigheten som ikke analyserer og tenker på, så det er viktig at praktikere har fokus på. Ordet av gir uttrykk for et årsakssammenhengskrav. Så har jeg laget en foil her som prøver å beskrive nullstillingsprinsippet i praksis. Og hva er forskjellen på bruttovinning og nettovinning? Og nullstilling betyr ikke et nettoprinsipp. Fordi kostnader man har pådratt seg i en straffbar virksomhet før selve fullbyrdelsestidspunktet, hvis de er gått til spille, så skal man ikke ha de godtgjort i en nullstillings eller ut fra et nullstillingsaspekt kun dersom de gjenspeiler seg i en lovlig verdi som man ville hatt i behold dersom man unnlot å fullbyrde. Så hvis man har brukt penger på å kjøpe narkotika og så har solgt den, så skal inndragningsperspektivet være at man skal skru klokka tilbake til sekundene før man selger narkotikaen. Da sitter man med et i prinsippet verdiløst narkotikaparti, for det har ingen lovlig verdi. Man skal stille som om man hadde gjort det riktige og valgt å skylle det ned i toalettet eller tilsvarende. Destruere det på et eller annet vis. Og da skal man ikke ha fradrag for den, de pengene man har brukt til å kjøpe narkotika. På den andre side, hvis man har kjøpt inn redskaper med tanke på å gjøre et sjokkbrekk eller et eller annet annet kriminelt, men redskaper som har en lovlig verdi, de ble ødelagt eller gikk til spille i den, ved gjennomføringen av den straffbare handlingen, ja, da skal man ha fradrag for de, fordi at hvis man hadde avstått umiddelbart før gjerningstidspunktet, så hadde man hatt disse lovlige verdiene, og man skal stilles økonomisk sett som om man avstod umiddelbart før gjennomføring. Det er det som er forsøkt illustrert på denne plansjen. Rådets vurderinger og endringsforslag i kapittel 12 og 13 fokuserer på klargjøring av, og tilgjengeliggjøring av reglene, og ikke minst at dagens bestemmelse, som jo som Høyesterett kastet seg på nå på mandag, i det ytre fremstår å hjemle bruttoinndragning, selv om det ikke var det hverken lovutvalget i NOU-en, den forrige NOU-en fra 96, eller lovgiver i proposisjonen fra 98, ga uttrykk for at var det de ønsket å oppnå. De ga uttrykk for at de ønsket å oppnå nullstilling, men så ble det vist til at den store praktiske hovedregelen var at nullstilling medførte at det ikke skulle gis fradrag, og derfor ble det påstått da, at det skulle være pedagogisk fordelaktig å skrive i loven at det ikke gis fradrag, også i en sikkerhetsventil for at man kunne gi fradrag, skjønnsmessig, underforstått eller uttrykkelig sagt i forarbeidene, i de tilfellene hvor den tidligere nettopraksisen innrømmet fradrag. Ikke helt lett å se hvordan det var mer pedagogisk. Rådet nå prøver i hvert fall å være mer pedagogisk. Her har jeg tatt inn ganske mye tekst fra lovforslaget til utvalget. Det som sentralt tredje ledd, hvor det står da at utbytte av økonomisk verdi skal beregnes med utgangspunkt I hva som ville vært lovbryterens økonomiske situasjon dersom man hadde avstått fra fullbyrde eller fortsette den straffbare handlingen som ledet frem til at utbytte oppstod, parentes nullstillingsprinsippet. Utgifter oppstått forut for fullbyrdelsen kommer bare til fradrag I den utstrekning det representerte en lovlig økonomisk verdi. Så da 67a-forslaget, som formulert som at en ting som beslaglagt under slike omstendigheter, at det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at den utbyttet fra en straffbar handling, kan inndras, selv om det ikke kan påvises hvilken konkret straffbar handling utbyttet stammer fra. Paragraf 67, første ledd, ja, sånn og sånn. Så der den som jeg omtalte I sted, og det viktige der jo beslaglagt under slike omstendigheter, som det der man, de omstendighetene man må kunne slutte fra, for at det skal være sterk sannsynlighetsovervekt for at den utbyttet fra en straffbar handling, og da det må leses som noen straffbar handling, ikke en bestemt straffbar handling. Så det forslag til justeringer I lovteksten på utvidet inndragning. Først en forklarende innledning om at ved utvidet inndragning menes inndragning av utbytte av straffbare handlinger uten at det påvises hvilken straffbar handling utbytte stammer fra, jf. Annet og fjerde ledd, og med omvendt bevisbyrde. Og så det foreslått å legge inn et nytt klargjørende tredje ledd, med at vurderingen av om det skal foretas utvidet inndragning skal særlig legges vekt på om og I hvilken grad det på bakgrunn av den straffbare handlingen lovbryteren funnet skyldig I, sannsynligheten for stort utbytte og uforklarlige verdier på lovbryterens hånd, en velbegrunnet mistanke om at den oppklarte kriminalitet bare en del av den kriminaliteten lovbryteren har begått. Dette hentet fra forarbeidene til den utvidet inndragningsbestemmelsen vi har, men det så viktige føringer så at rådet mener at dette bør inn I lovteksten. Det også gjort en presisering I fjerde ledd om at hvor det står at utvidet inndragning så kan samtlige formuesgoder som tilhører lovbryteren inndras, og der har det I hvert fall vært en oppfatning hos enkelte at dette veldig dramatisk, for her tar man alt. Så det var et ønske fra rådet om å klargjøre at nei, man trenger ikke ta alt. Man kan ta nettopp det eller de konkrete formuesgodene som det forhold ved, som gjør at man antar at eller, det mye som taler for at dette utbytte fra noe annet enn det vedkommende tiltalt for nå. Så det da innskjerpingen I paragraf 69 som nå blir foreslått begrenset til at så langt det nødvendig for å frata lovbryteren fordeler av å ha fullført eller fortsatt den straffbare handlingen, altså I praksis fortsatt nullstillingsprinsippet, kan andre ting som frembrakt ved eller har vært gjenstand for en straffbar handling inndras. Og dette jo da den endringen som vil avskjære betydelige inndragningshjemler som I dag etter 69, og som vi foreslår at må gis en særskilt straffart for å dekke opp. Forebyggende inndragning stammes tilsvarende inn, og så enkelte justeringer I 71-74, som jeg ut fra tiden nå ikke går nærmere inn på. Utredningen sendt på høring med frist I morgen, og fra høringsbrevet så det vist til at nettopp denne presiseringen av inndragningsbestemmelsene til å være nullstillende I sitt formål, som da gjør at det ikke vil være å anse som straff, ikke vil nødvendigvis kreves skyld, at det kan gjøre at man ikke trenger å innføre regler om sivilrettslig inndragning som ble utredet av et enmannsutvalg her tilbake I 2015-2016 av Jon Petter Rui. I hvert fall departementet indikerer I invitasjonen til høringen at de ønsker kommentarer på om dette kan de endringene rådet her foreslår kan gjøre at vi ikke trenger å vurdere videre sivilrettslig inndragning. Det har man også sett I en handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet som regjeringen kom med for en ukes tid siden, hvor det samme omtales. Så det blir spennende å se hva regjeringen gjør med dette. Jeg tror kanskje det planer om å fremme en proposisjon om dette allerede nå I vår sesjon. For praktikerne så vil jeg mene at fremstillingen av gjeldende rett og også anbefalingen om klargjøring om hva I hvert fall rådet enstemmig anser gjeldende rett praktisk anvendelig I rettslig argumentasjon, og så må man da selvfølgelig ha med seg Høyesteretts dom fra mandag, som nok går på siden av hva rådet har beskrevet som gjeldende rett. Og hvor jeg I hvert fall vil mene at det viktigste måten å få oppklart den diskrepansen vil være en klargjøring I form av lovendring. Som vil også rydde opp I problemstillingen med hva straff og hva ikke straff. Da jeg gjennom min presentasjon, og da spørsmål om det noen spørsmål fra deltakerne. Det mulig å stille I chatten, har jeg skjønt. Foreløpig ingenting. Nei, da var tydeligvis alt klart som glass. Da sier jeg takk for oppmerksomheten.